Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Statele Unite spun că Moldova a făcut un pas înapoi în lupta cu traficul de persoane.
După aproape un an, ONU și guvernul moldoven trag linia sub acțiunea de ajutorare a celor afectați de secetă.
Rubrica Lumea din jur astăzi despre viața la noua frontieră a Uniunii Europene.
Noi vindem tare ghenit în România. Ne suiam toți în autobuz și de azi dimineață noi din sat, autobusul plin, autobus mare, carul ăsta.
Și la rubrica Sport, o avanpremieră la Euro 2008.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, în această seară cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Uniunea Europeană și Moldova au semnat la Bruxelles o declarație comună încheiind un așa numit parteneriat de mobilitate. Un asemenea parteneriat constituie un instrument pilot de gestionare a fluxurilor migratorii. Comisarul european, Benita Ferrero-Waldner, anunță Moldpress, a salutat decizia spunând, cităm, această nouă generație de parteneriate va permite Moldovei și Uniunii Europene să abordeze împreună problemele migrației și ale dezvoltării. Comisia Europeană va oferi sprijinul deplin pentru realizarea acestui parteneriat, inclusiv prin asistență financiară, a spus comisarul responsabil cu relațiile externe ale Uniunii. La o reuniune a miniștrilor de interne din statele Uniunii Europene desfășurată la Bruxelles, s-a căzut de acord asupra reglementărilor comune în privința expulzării imigranților ilegali. În baza acordului de compromis la care s-a ajuns, imigranții ilegali din afara statelor Uniunii Europene nu pot fi ținuți închiși pe o durată mai lungă de 18 luni înainte de deportare. Reținerea poate fi evitată dacă imigranții acceptă voluntar să plece din țară. Deciziile de expulzare urmează să fie luate de la caz la caz și bazate pe un set de criterii ale Uniunii Europene. La încheierea primei întrevederi pe care a avut-o cu Zinaida Greceanu, premierul Moldovei, ambasadorul Ungariei la Chișinău, Gheorghe Varga, a anunțat că spațiul Centrului Unic de eliberare a vizelor pentru Uniunea Europeană va fi mărit în urma unor lucrări de reconstrucție a clădirii. Într-o declarație dată presei, diplomatul a mai spus că Ungaria și Republica Moldova au o serie de proiecte comune de colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Moldova și de instruirea unor diplomați de la Chișinău în organele administrației publice centrale din Ungaria. În România, guvernul a aprobat în ședința de miercuri un regulament de aplicare a legii pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combaterea finanțării actelor de terorism, anunță un comunicat al biroului de presă al guvernului. Și tot în România, regele Mihai și familia sa s-au întors la Castelul Peleș după 60 de ani de la abdicarea forțată în baza memorandumului de retrocedare a proprietăților regale de la Sinaia, aprobat de guvern în 2007. Într-o rezoluție a Parlamentului European adoptată astăzi, se spune că misiunea de pace rusă din regiunea separatistă Abhazia nu mai este neutră. Cei 2500 de militari staționați în Abhazia, se afirmă în rezoluție, cităm, și-au pierdut rolul lor de trupe neutre și imparțiale de menținerea păcii. Parlamentul European cere Moscovei, rectific, să retragă cele câteva sute de militari trimiși săptămâna trecută în Abhazia. Și președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a sosit în Germania în prima vizită pe care o efectuează într-o țară vest-europeană.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Departamentul de Stat al Statelor Unite a publicat raportul anual despre traficul de persoane în lume. Este un document care ajută administrația americană să decidă dacă impune sancțiuni sau retrage sprijinul financiar țărilor care nu combat suficient acest fenomen. Raportul împarte țările studiate în trei categorii care arată cum sunt văzute eforturile lor în Statele Unite. Pentru prima dată, anul acesta, Moldova a coborât în cea mai de jos, a treia categorie. Detalii are Alexandru Eftode.
La prezentarea raportului la Washington, Mark Lagon, consilier principal la Departamentul de Stat pe problemele traficului de persoane, a scos în evidență regresul Moldovei.
Moldova fell to tier 3 for the first time.
Pentru prima dată, a spus el, Moldova cade în stratul al treilea. Acest lucru reflectă eșecul guvernului din această țară să combată corupția legată de traficul de persoane, după cum rezultă din câteva cazuri proeminente de complicitate a oficialilor guvernamentali la trafic. Acest eșec a creat o piedică serioasă în abilitatea guvernului să combată traficul în general. Lagon a spus că Departamentul de Stat speră că noul guvern de la Chișinău va elimina oficialii corupți, va întări legea și va face alte eforturi pentru a apăra victimele traficului de ființe umane. Până atunci, Moldova, alături de Fiji și Papua Noua Guinee, ar putea pierde o parte a asistenței financiare americane.
A fost Alexandru Eftode. Victor Lutenco este expert în prevenirea traficului de persoane la filiala din Moldova, Organizației Internaționale a Migrației. Radu Benea l-a rugat să ne ofere detalii despre constatările care, în raportul Departamentului de Stat American, au dus la retrogradarea Republicii Moldova printre ultimele țări ale lumii.
Cazurile în care oficiali, ofițeri, persoane cu funcții de răspundere, menirea cărora era să ajute victimele traficului, să contribuie nemijlocit la combaterea traficului de ființe umane, cazurile în care aceste persoane au fost implicate în, să spunem așa, gestionarea chiar rețelelor de trafic, au fost publice și din câte cunoaștem noi și din câte au fost prezentate și în mass media, se referă în mare parte la organele de poliție. În cazul dat. Și raportul, în cazul dat autorii, se referă în mare parte la analiza domeniului de investigare, domeniului de combatere traficului de ființe umane care se face pe linia polițienească, pe linia Ministerului Afacerilor Interne. Din păcate, aceste cazuri au marcat în foarte mare măsură atitudinea pe care l-au luat-o autorii raportului vis-a-vis de Republica Moldova în general și vis-a-vis de acțiunile de combatere a traficului de ființe umane în țară. Și desigur că pe noi asta ne influențează, mai ales din perspectiva faptului că în ultimii 2-3 ani Guvernul Republicii Moldova, dacă luăm integral, s-a manifestat ca unul destul de activ în preluarea responsabilităților în combaterea traficului de ființe umane. Și aici mă refer mai ales la celelalte două domenii care au fost umbrite în mare măsură de acuzațiile pe care le-au făcut autorii în raportul dat. Domeniile fiind protecția victimelor traficului și prevenirea traficului de ființe umane.
A fost Victor Lutenco, director de programe la Organizația Internațională a Migrației din Republica Moldova, comentând constatările raportului anual american privind combaterea traficului de persoane în lume.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Astăzi la Chișinău, reprezentanța ONU în Moldova a făcut bilanțul programului de ajutorare a fermierilor cei mai afectați de seceta de anul trecut. Prezent la conferința de presă, ministrul moldovean al agriculturii a spus că ajutorul ONU a fost în multe privințe o salvare, dar și o lecție. Valeria Vițo.
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Anatolie Gorodenko, a declarat Europei Libere că autoritățile au însușit lecția oferită de seceta din anul trecut și acum au pregătit deja soluții pentru eventuale situații de criză.
Noi trebuie să stimulăm investițiile pentru modernizarea sectorului agroalimentar, pentru implementarea tehnologiilor performante, pentru prelucrare în sectorul rural, pentru ca să mărim valoarea adăugată a produsului și țăranul să aibă un venit. Dar aceasta nu este o chestiune de un an. Asta este o chestiune de lungă durată, de perspectivă.
Ministrul Agriculturii speră totuși că fermierii moldoveni vor putea fi ajutați pe viitor și de autoritățile centrale. Organizația Națiunilor Unite a oferit ajutoare umanitare la peste 400.000 de persoane din Republica Moldova, cele mai afectate de seceta din anul trecut. Fermierii au primit semințe de grâu și porumb, fertilizanți, combustibil, nutreți, pachete alimentare și bani pentru activități în folosul comunității în acele localități care au fost cel mai grav afectate de secetă. Coordonatorul rezident al ONU în Moldova, Carina Imonen, a spus că datorită unei bune cooperări între donatori și partenerii proiectului s-a reușit să se asigure securitatea alimentară pentru o bună parte a populației Republicii Moldova.
We intend to have here an interagency assessment and program formulation.
În prezent căutăm posibilități să sprijinim guvernul și populația rurală pentru crearea unui sistem eficient de atenuare a riscurilor calamităților naturale pe viitor, inclusiv în contextul crizei globale a prețurilor la produsele alimentare. Seceta care a afectat anul trecut Republica Moldova a fost o lecție dură pentru toți.
Am întrebat-o pe Aliona Niculiță, coordonatorul proiectului, de ce totuși mulți fermieri din Moldova, deși întrunesc criteriile impuse de ONU, nu au beneficiat de asistență.
Scopul asistenței noastre a fost să identificăm și să ajutăm pe cei mai vulnerabili din comunitățile rurale. Cei mai vulnerabili pentru noi înseamnă familiile care au mulți copii, familiile care au la întreținere bătrâni, care au la întreținere persoane cu dizabilități, persoane care nu au alte venituri decât cele pe care le obțin din cel mult 2 hectare de pământ de care dispun.
În satul Bucovăț, raionul Strășeni, ca și în alte localități din Moldova, se pare că ajutoarele umanitare nici nu au ajuns, deși, spun țăranii, au suferit mult de pe urma secetei.
N-am văzut așa.
Și mai mulți țărani din satele Șerpeni, Ochiul Roșu, din raionul Anenii Noi, dar și din raionul Cahul, cu care am discutat anterior, s-au plâns că nu au primit ajutoare de la autorități.
Aud televizor că dă-o, că dă-o, că dă-o, nu ne-a mai dat nimic. Nici pe o mână de grăunță poate să mă înțep. Și de acolo că întupic și nu ne mai aude nimeni, nu ne mai vede nimeni. Dacă a închicat într-așa sărășeiul, leacă degetul, trebuie eu.
Suma asistenței oferite până în prezent prin intermediul proiectului ONU depășește 10 milioane de dolari. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
În ultima vreme, mai mulți oficiali ruși de rang înalt au vizitat Chișinăul, iar emisarii Moldovei, în frunte cu ministrul de externe, au vizitat Moscova. După această avalanșă de contacte la nivel de parlamente și guverne, președintele Vladimir Voronin îl va întâlni la summitul CSI de mâine și poimine de la Sankt Petersburg pe noul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev. Ce putem aștepta de la această succesiune rapidă de contacte ruso-moldovene? L-a întrebat Radu Benea pe istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Chișinăul este vizitat tot mai des și de tot mai mulți înalți reprezentanți ai Moscovei, interesul lor prioritar concentrându-se asupra conflictului transnistrian. Adeseori însă impactul acestor vizite este aproape ca și inexistent, iar nu de rare ori aceste vizite, în loc să se soldeze cu o mai bună aproximare a căilor de reglementare a crizei transnistriene, au drept urmare o deteriorare a climatului dintre Chișinău și Tiraspol și dintre Chișinău și Comrat. Drept exemplu recent în acest sens poate servi vizita președintelui Comisiei pentru Relațiile cu CSI și compatrioții a Dumei de Stat de la Moscova, Alexei Ostrovski, declarațiile căruia au bulversat scena politică de la Chișinău, Tiraspol și Comrat.
Problema transnistreană se va afla mâine în atenția președinților Voronin și Medvedev, care se vor întâlni la reuniunea informală a liderilor CSI de la Sankt Petersburg. La ce ne-am putea aștepta de la această primă întâlnire a celor doi șefi de stat?
Prin dezavouarea declarațiilor scandaloase ale lui Alexei Ostrovski, președinția și-a precizat pozițiile care se înscriu în limitele legii organice cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităților din stânga Nistrului, prin care Parlamentul cere onorarea de către Federația Rusă a obligațiilor luate la reuniunea OSCE de la Istanbul din 1999 privind evacuarea integrală, urgentă și transparentă a trupelor și armamentului de pe teritoriul Republicii Moldova. Prin adoptarea concepției sale naționale de securitate, Chișinăul a subscris încă o dată la principiul constituțional al neutralității, iar întâlnirea de mâine dintre cei doi șefi de stat va fi un bun prilej pentru a preciza cum vede președintele Dmitri Medvedev relațiile cu Republica Moldova și care este punctul său de vedere asupra problemei transnistrene.
A fost istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
După
După ce la începutul anului trecut România a aderat la Uniunea Europeană, mulți țărani din raionul Ungheni spun că nu mai au unde să-și vândă legumele și fructele din grădină. Unii și-au găsit piața de desfacere în raion, însă aici, din lipsă de spațiu, ei sunt nevoiți să-și dea coate până se văd scăpați de marfă, dar și cu ceva bani în buzunar.
Cartofii la 5 lei.
10 lei. Cășele, ales că fasole, 10 lei.
Pe Vasile Cuibar l-am întâlnit recent la piața centrală din Ungheni. Moșul avea de vânzare o ladă de căpșune și alta de cireșe, pe care le-a adus pe bicicletă de la Buzduganii de Jos, un sat aflat la 10 km distanță de raion.
Înainte era bine, tu ce la România mai făceau capi. Dar acum noi că trebuiește viză, de când au intrat comuniștii, noi n-a să întrebăm de grabă în Europa.
Ați auzit convenția cu privire la mic trafic
la frontieră?
Dar eu am auzit de lucrul ăsta la Europa Liberă, dar tot Voronia nu dă voie. Suntem încă ori pleca lumea peste hotară și ar rămâne numai pensionieri. Drept în fața graniță trăiesc, de-am cade jos, dar nici când nu e. Stai să rămân ghimpată, dar cui trebuiește asta?
Ileana Roșu din satul Toxobeni spune că a făcut 35 de kilometri până la târg, unde a venit cu o duzină de ouă și un coș de roșii.
Prinim pensie și eu și moșneacul, dar din pensie asta nu mai trăiești lumea, totdeauna. Ne năcăjăm prin grădină, punem rasaduri, punem fructe de astea. Noi vindem tare ghinit în România. Ne suiam tăți în autobuz și de azi dimineață, noi din sat, autobusul plin. Autobus mare, carul ăsta. Tăți cu produs, cu iași și întregi, avem 5-6 iași de paplajele, pepini, curechi, chiperi.
Mulți oameni se plâng că după ce s-a închis hotarul pentru moldoveni, au rămas aproape fără venituri.
Dar numai asta să ne susținem cu vânzările în România. Înainte ducem mai mult marfă de aici. Și ardei, și roșii, căpșune, cireașe, te ducem încolo.
Ce-au făcut oamenii care n-au mai putut să meargă în România să vândă?
Unde pleci? La Moscova.
Majoritatea au plecat peste graniță. Italia, Spania, Grecia, medici buni. Eu socot că lumea s-ar fi putut hrăni mai liber. Dispunea de finanțe, business mai făceau și să hrăneau familiile altfel. Cu mult mai bine dacă ar fi granița deschisă, să poată lumea să hrănească. De muncă nicăieri.
Oamenii de la Ungheni spun că apropierea Uniunii Europene le-a spulberat multora visul de a se pricopsi cu o locuință, întrucât prețurile la apartamente au crescut enorm în ultimul an.
Am cumpărat apartament toamna trecută, e cu 3 odăi, noi un variant mai ieftin, s-a prănit 16.000 euro.
Da, cum cât?
Și la 22 poți să ridici, depinde starea lui. Nu știu cât e de adevărat, dar lumea spune că e aproape cotarul Europei din noi. Și spun că cât mai mult să scumpere, și e perspective mari aici la Ungheni.
În raionul Ungheni locuiesc în jur de 150.000 de persoane. Președintele raionului Ungheni, Ion Harea, spune că lumea din sat a emigrat în masă după aderarea României la Uniunea Europeană, întrucât s-au pomenit fără niciun venit. Colacul de salvare, după părerea lui, ar fi semnarea Convenției Europene cu privire la micul trafic la frontieră.
Cu atât mai mult când la Iași, dacă or să meargă moldovenii să realizeze sau la Vaslui sau la alt oraș care iese pe malul Prutului, adică a noștri, la 30 de metri încolo, ei n-au să vândă numai românilor. Acolo iese foarte multe din lumea europeană. Și cumpărând un produs care o să-i placă, nici reclamă nu mai trebuiește prin diferite spoturi, prin diferite filme.
Recent, consilierii raionului Ungheni au cerut guvernului să semneze de urgență această convenție. Însă rugămintea lor a fost ignorată de administrația centrală. Drept urmare, spune Ion Harea, administrația raionului a elaborat un set de acorduri de parteneriat cu județul Iași, care s-ar putea să finalizeze cu deschiderea hotarului pentru locuitorii din raionul Ungheni. Cele mai multe proiecte transfrontaliere, spune Harea, ar putea fi finanțate de Comisia Europeană cu cel puțin 300.000 de euro. Deocamdată însă, de pe urma micului trafic la frontieră, trag foloase cetățenii români care locuiesc la hotarul cu Republica Moldova. Cu Gheorghe Marin de la Iași am discutat la vama de la Sculeni. Împreună cu el au venit și câteva vecine ca să cumpere de mâncare.
Scrumbii, zahăr, bulion.
De ce?
Că e mai ieftin ca la noi.
Dar de unde le luați?
De la Duty Free, mai la deal. Păi chila la noi de scrumbii 250.000, aici e 100 și ceva de mii.
La fel, după mâncare.
Ce luați anume?
Alimente, zahăr, ulei, orez, oricum mai ieftin ca la români.
La intrarea în vama de la Sculeni stau aliniate 7 ghișee care se ocupă de asigurări și companiile din domeniu au de suferit de pe urma regimului de vize pentru cetățenii moldoveni, ne spun vânzătorii de la ghișee.
Fac cărți verzi, nimeni n-a făcut nimic astăzi. Stăte drumul la marfă, la ea, ca măcar și căpșună și cireașă și tot, dar acum nu se dă voie, e limită.
Înainte treceau mai mulți moldoveni, acum vin invers, vin români la noi.
În cele două ore cât am stat la intrarea în vama Sculeni, a trecut spre România doar un singur microbuz, în timp ce de partea cealaltă a Prutului spre Republica Moldova, fluxul de mașini a fost mai intens. De la Ungheni, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Parlamentul European a aprobat astăzi cu 581 de voturi pentru, 50 împotrivă și 17 abțineri declarația Georgiei că Rusia, sub pretextul misiunii de menținere a păcii în regiunea Abhazia, își întărește prezența militară în zonă. Parlamentul European afirmă în rezoluția adoptată că forța rusă din Abhazia nu este nici neutră și nici imparțială și că deci nu își poate desfășura mandatul de menținere a păcii și a cerut renegocierea mandatului său aprobat de Națiunile Unite. Rezoluția nu are valoare de lege și nu va avea vreun impact asupra politicii externe a Uniunii, dar ea are o puternică valoare simbolică pentru autoritățile de la Tbilisi. Ceea ce este însă limpede, spune corespondentul Europei Libere, Ahtol Obiakas, este că interesul Uniunii Europene pentru evoluțiile din Georgia este în creștere. Luna trecută, când Georgia a avertizat Bruxelles-ul că există pericolul unui conflict armat în Abhazia, Uniunea Europeană a trimis în zonă o delegație de rang secund. Acum însă, comisarul Uniunii pentru Afaceri Externe, Benita Ferrero-Waldner, a declarat că Georgia se află printre cele mai importante subiecte în agenda discuțiilor dintre Moscova și Bruxelles. Punctul meu cel mai important de discuție cu oficialii ruși a fost ce putem face noi, Uniunea Europeană, și ce poate face Rusia pentru a reîncepe într-adevăr un dialog. Pe de o parte, un dialog între Georgia și Abhazia și pe de altă parte, un dialog între Georgia și Rusia. Benita Ferrero-Waldner a spus că dialogul dintre Moscova și Tbilisi este, cităm, foarte complicat, dar a salutat intenția președintelui Medvedev și a lui Saakashvili de a se întâlni și de a discuta la Sankt Petersburg la reuniunea CSI care începe mâine. Mai mult, înaltul diplomat european a spus că Uniunea Europeană ia în considerație posibilitatea găsirii unui compromis care să ducă la detensionarea situației și anume eventuala schimbare a componenței misiunii de menținere a păcii din Abhazia. Am discutat și posibilitatea ca la un moment dat, poate, să schimbăm aici și acolo compoziția trupelor de menținere a păcii, poate prin cooptarea altor trupe din țări CSI. Moscova a fost totalmente împotriva acestei propuneri, dar ceea ce liderii ruși vor să vadă este o declarație clară prin care Georgia să promită că nu va folosi violența, a spus astăzi la o conferință de presă la Parlamentul European Benita Ferrero-Waldner. Iar la Moscova i-a avut convorbiri pe tema abhazo-georgiană cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Astăzi se află la Tbilisi Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, și mâine Solana va merge la Suhumi, în regiunea Abhazia.
În România, presa scrisă e preocupată de rezultatele primului tur al alegerilor locale de duminică. Tania Radu.
În fine, rezultatele primului tur al alegerilor locale din România lasă loc de concluzii. În România Liberă, Sabina Fati inventariază sub semnul lui Dacă ce s-a pierdut prin divorțul dintre democrați și liberali, câștigătorii spectaculosului scrutin din anul 2004. Un calcul simplu arată că alegerile de duminică au fost câștigate de alianța DA, cea desfăcută la mijlocul actualei legislaturi, în urma disputelor nesfârșite dintre liberali și democrați. Dacă ar fi rămas împreună PNL și PD, ar fi avut în acest moment un rezultat de aproape 50% la locale, deci șanse foarte mari să câștige majoritatea în viitorul parlament care se va alege la toamnă. În consecință logică, în același interval, Partidul Social Democrat și-ar fi pierdut mulți dintre simpatizanți, pe măsură ce marile dosare de corupție ar fi fost soluționate așa cum se începuse în perioada când era ministru de justiție Monica Macovei. N-a fost însă așa, iar rezultatul localelor de duminică, arată Sabina Fati, indică din nou necesitatea unei alianțe de guvernare după alegerile parlamentare din noiembrie. Cum se va face aceasta depinde în mare măsură de disponibilitatea Partidului Democrat Liberal și a Partidului Național Liberal de a reveni asupra divorțului. Horia Roman Patapievici semnează azi în evenimentul zilei o analiză a implicării mass media în viața politică din România. În opinia lui, presa a demisionat de la rolul său tradițional, cel de informare nepărtinitoare, și a ajuns să aibă un rol cert de deformare a opiniei publice. Din protagonist al politicii, cetățeanul român a devenit spectator, pentru că politica a devenit spectacol mediatic. unul în care moderatorii de emisiuni televizate exprimă poziții politice, atitudini pro sau contra, uneori cu o vehemență deloc inocentă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Cel mai previzibil campionat european al fotbalului recent are, de sâmbătă încolo, o singură dilemă de lemurit. Cine se va ciocni cu Germania? Câștigătoarea testului german va fi și campioana Europei. Nu e mult de speculat pe această temă, din simplul motiv că Euro 2008 are doar 3 sau 4 forțe bine definite pe adâncimea lotului. În rest, de la Austria la Suedia, culoare, discurs și submediocritate. Blocul opoziției antigermane e condus, totuși, de Franța. Adevărat, echipa a ezitat în amicalul, dar a făcut exact ce e de așteptat într-un amical. Muncă de cercetare. Rezultatul e apariția explozivă a lui Gomis, un jucător de reacție care ar putea urca până la capătul fitilului pe parcursul competiției. Italia nu are un moment productiv, dar asta înseamnă prea puțin pentru o echipă care obișnuiește să iasă din grupe și să urce până în semifinale fără să producă. Dispariția lui Cannavaro e ușor comică și demonstrează ironia perversă a istoriei. Cel mai bun jucător al mondialilor 2006 a devenit, în doar 2 ani, copia prost asamblată a fostului mare lider de echipă. Pierderea lui Cannavaro nu contează, așa cum Anelka, Vieira, Nedved sau Raul nu pot sau n-ar fi putut spori densitatea echipelor lor. Germania e necomentabilă. Lotul e pur și simplu compact și funcțional. Restul e Macht, putere sau, în traducere actualizată, presiune de mare rigoare și eficiență. În afara celor trei, nimic de semnalat, cu excepția obișnuitelor vocații potențiale. Spania, cu o generație remarcabilă, dar non-executivă, și Portugalia, echipa de la capătul dinspre casă a lui Ronaldo. Scolari va avea din nou iluzia că poate forța și neșansa de a se vedea infirmat de talentul mult prea nevrotic al jucătorilor săi. Sub acest nivel, de fapt destul de mult sub acest nivel, se întinde gama echipelor care pot amenința uneori și reușesc rareori. Austria și Elveția, invitatele gazdă ale turneului, sunt practic în afara competiției și vor antrena cel mult speranțele publicului. Croația, Turcia și chiar Grecia, bizara campioană antitră, nu mai au nivelul de joc atins acum 2 sau 4 ani în trecutele cicluri euro și mondiale. Cehia continuă un apus lung, iar Suedia l-a rechemat pe Larsson, care revine pentru a treia oară. Acest gen de soluții post-mortem spun că echipa nu și-a găsit autonomia. În sfârșit, Olanda e ca de obicei echipa imprevizibilă care dă fotbal bun și sfârșește campaniile în confuzia cea mai deplină. Olanda e, poate, echipa care se va lăsa ciupită de România, deși amintirea meciului pierdut în grupe dintr-un gol în offside va irita, desigur, echipa lui Van Basten. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi, Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Editorialul lui Viorel Mihail, care de vreo 6 numere este intitulat Mirabila Sămânță. El abordează problema relațiilor dintre intelectualitate și popor și consideră că atunci când intelectualitatea are pretenții față de popor, ar trebui de fapt să aibă pretenții față de ea însăși, pentru că dacă poporul este indus în eroare în vreo problemă sau în vreo atitudine, cea care a făcut-o sau n-a făcut-o suficient de bine este anume intelectual. În pagina a doua, Viorel Mihail o mai apără pe doamna prim-ministru Zinaida Greceanu, lansând chemarea Nu dați cu bățul în femeie, adresându-se celor care critică exclusiv guvernul pentru problemele cu fluctuația prețurilor la produse alimentare. Eu abordez cam aceeași problemă la rubrica Impresii, scriind sub titlul Epidemii de miopie și accese de surzenie, despre acuzele cum că probleme astea cu prețurile sunt generate de miopia guvernării. Sigur că nu avem o guvernare perfectă și totuși, dacă ne mai uităm în jur, criza asta cu scumpirea produselor alimentare este globală și se produce în toată lumea. Și oricât de perfectă ar fi guvernarea noastră și chiar dacă ar veni critici ei la putere, nu ar putea izola Moldova într-o oază lipsită de probleme.
A fost Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.